Marcos Kapitulo 7.
Ang mga Pariseo ug pipilas sa mga magtutudlo sa balaod nga gikan sa Jerusalem mialirong kang Jesus. Ug namatikda nila nga may mga tinun-an ni Jesus nga nangaon nga hugaw ug kamot. Sa ato pa, wala sila makapanghunaw sumala sa paagi nga gitudlo sa mga Pariseo nga buhaton sa mga tao. Kay ang mga Hudiyo gud, labi na ang mga Pariseo, nagtuman man sa mga gitudlo sa ilang mga katigulangan. Dili sila mukaon kun dili una sila makapanghunaw sa hustong paagi o mukaon bisan unsa inig-abot nila gikan sa merkado, gawas kun makapanghugas una sila. May daghan pang mga sugo nga ilang nadawat o gituman sama pananglit sa hustong paagi sa paghugas sa mga tasa, mga kulon, mga panaksan nga bronse ug mga higdaanan. Busa, nangutana kang Jesus ang mga Pariseo ug ang mga magtutudlo sa balaod.
Ngano ba nga ang imong mga tinun-an wala man magtuman sa mga sugo nga gibilin sa atong mga katigulangan? Nangaon hinuon sila nga hugaw ug kamot.
Si Jesus mitubag kanila,
mga tigpakaron ingnon, wala gayud masayop si Isayas sa iyang gipanagna, may tungod kaninyo sumala sa naisulat. Kining mga tawhana, nagpasidungog kanako sa pulong lamang, apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, kay ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao, ilang gitudlo nga balaod kuno sa Dios.
Og midugang si Jesus sa pag-ingon,
gisalikway ninyo ang mga sugo sa Dios, ug mauhinoy inyong gituman ang mga pagtulunan nga iya sa tao.
Ug miingon pagayod si Jesus,
mantigo gayud kamo nga musalikway sa balaod sa Dios, aron lamang matuman ang inyong kaugalingong pagtulunan. Kay nagsugo si Moises, tahura ang imong amahan ug inahan, ug ang magsultig daotan batok sa iyang amahan ug inahan, kinahanglan nga patyon. Apan kamo nagtudlo nga kun ang usa ka tawo may butang nga ikatabang unta sa iyang amahan ug inahan, apan muingon siya, kurban kini nga sa ato pa, iya kini sa Dios, dili na siya kinahanglan nga mutabang pa sa iyang amahan ug inahan. Niining paagiha, wala ninyo itudlo ang pulong sa Dios diha sa mga pagtulunan nga inyong gipasunod sa uban, ug daghan pang mga butang nga sama niini ang inyong gibuhat.
Unya, gipaduol pag-usab ni Jesus kaniya ang panun sa katawhan ug giingnan sila.
Pamati kamong tanan ug sabtan ninyo kini. Bisan unsa nga musulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tao, mao kadtong mugula kaniya.
Sa dihang mibiya na siya sa panun sa katawhan ug misulod sa balay, gipangutan na siya sa iyang mga tinun-an may tungod sa maong panultihon. Mitubag si Jesus kanila,
ang inyong panabot, sama ra sa uban. Wala ba di ay kamo makasabot? Bisan unsa nga musulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Kay ang pagkaon dili man musulod sa iyang kasing-kasing, kundili ngadto sa iyang tiyan, ug unya mugula usab gikan sa lawas.
Sa pagsulti ni Jesus niini, iyang gipahayag nga mahimong kanon ang tanang pagkaon. Og mipadayon siya sa pag-ingon,
ang makahugaw sa tao, maukadtong mugula kaniya. Kay gikan sa kasing-kasing, ang tao makahuna-huna og daotan, makahimog sa lawayong pagpakighilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, kahakog, pagkadaotan, pagpanglimbong, kalaway, kasina, pagpangdaot sa uban, pagkamapahitason ug kabuang. Kining tanan, nagikan sa sulod sa tao, ug maoy makahugaw kaniya.
Unya, mibiya si Jesus ug miadto sa kayutaan duol sa syudad sa Tiro. Mipuyo siya sa usak kabalay ug dili siya buot nga may mahibalo niini. Apan wala gayud siya makatago. Dihay usa ka inahan nga may anak nga babae nga giyawaan. sa pagkabalita niya may tungod kang Jesus, miadto dayon siya kaniya ug mihapa sa iyang tiilan. Ang maong babae, usa ka langyaw nga didto matao sa Phoenicia, sa Syria. Gihangyo niya si Jesus sa paghingilin sa yawa, gikan sa iyang anak. Apan si Jesus mitubag.
Kinahanglan nga unahon pagpakaon ang mga anak. Dili maayo nga kuhaon ang pagkaon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro.
Mitubag ang babae.
Apan sir, bisan gani ang mga iro diha ilalom sa lamesa, makakaon man sa mumuho sa kabataan.
Ug miingon si Jesus kaniya,
tungod sa imong gisulti, makapauli ka na. Ang yawa migula nagikan sa imong anak.
Busa, mipauli ang babae sa ila ug iyang nakita ang iyang anak nga naghigda, wala na diha kaniya ang yawa. Unya, mibiya si Jesus sa kayutaan sa Tiro ug milakaw latas sa Sidon ug sa yuta sa Decapolis, balik sa lanaw sa Galilea. Ug may usa ka tawo nga bungol ug amang nga gidala sa pipila ka mga tawo ngadto kang Jesus. Ug mihangyo sila kaniya nga hikapon niya ang tawo. Busa, gipalayo siya ni Jesus sa mga tawo ug gikulkog niya ang dalungan sa tawo pinaagi sa iyang mga tudlo. Unya, nanutho siya ug iyang gihikap ang dila sa tawo. Ug mihangad si Jesus sa langit nang hupaw ug miingon sa tawo,
Ephphatha,
nga sa ato pa,
maabli ka.
Diha-diha makadungog na ang tawo ug maayo na siyang musulti. Ug ipahimangnuan ni Jesus silang tanan nga dili kini ipanugilon kang bisan kinsa. Apan hilabihan hinuon nilang panugilo ni ini ug natingala pag-ayo ang tanan ug miingon sila,
maayo gayud niyang pagkabuhat ang tanan. Bisan gani ang bungol iyang gihimo nga makadungog ug ang ama nga makasulti.